Astăzi vreau să vorbim puțin despre... Vreau să fiți foarte atenți. Să vedeți cât ne-a furat diavolul. Acum un an de zile, un pastor cu care aveam o conferință de familie, bătrân, 78 de ani, venea către noi și când a ajuns în România mi-a spus așa: pe avion m-am gândit mult, sunt milioane de biserici în lumea asta. Și întrebarea pe care mi-am pus-o este: de ce nu impactăm pământul? De când mi-a pus întrebarea, de când mi-a spus ceea ce gândea, gândul lui nu mi-a mai dat pace mie. Pentru că am luat cuvintele astea și le-am adus la noi, la nivelul nostru, de Siloam, Sieftien, și am zis, ok, cât de tare impactăm noi locurile în care sunt. Și o să vă spun de ce. În ultima vreme, în special în perioada pandemiei, am văzut o grămadă de predici despre Apocalipsa. Toți ne pregătim să vină Domnul și azi este parte din Evanghelie. Da? Și toți așteptăm. Biblia spune că noi trebuie să fim oameni care să așteptăm și să grăbim venirea zilei Domnului, da? Numai că este doar o parte. Și o să vă spun că o mare tragedie pe care noi o trăim este că diavolul a furat cealaltă parte foarte însemnată a Evangheliei. Cine suntem și ce facem pe pământul acesta încât să-L ducem pe Hristos între oameni, ca oamenii să fie mântuiți până Hristos vine. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Pentru că o să vedeți că o grămadă din lucrurile pe care noi le credeam despre noi sau o grămadă din lucrurile care ne împiedicau în a duce Evanghelia sunt numai minciuni. Vreau să vorbim astăzi despre Evanghelia de plină, despre mai mult decât atât. Și primul lucru care vreau să-l fac este să facem o diferență extrem de importantă între vechiul legământ și noul legământ. Pentru că, din nefericire, bisericile încă n-au înțeles că noi trăim un alt legământ așezat pe făgăduințe mai bune. Și dacă fac parte din altă înțelegere, înțelegerile primului legământ au căzut, pentru că au fost înlocuite de altele mai bune. Ok, primul lucru. Vechiul legământ se pune accentul pe ce face omul pentru Dumnezeu. Și aveți grijă că în ziua de azi se pune foarte mare accent ce facem noi pentru Dumnezeu. Și o să vedeți că în noul legământ nu stau lucrurile așa. În vechiul legământ foarte important era ce făcea omul și ce făcea omul determina pe Dumnezeu să răspundă. Când omul făcea rău, Dumnezeu îi răspundea conform lucrurilor pe care le-a făcut. Unul din lucrurile Vechiului Testament. Se punea accentul pe ce face omul pentru Dumnezeu. De aceea s-au dat poruncele, de aceea s-au dat legile. Și izraeliții erau foarte atenți la ce fac pentru Dumnezeu. La un moment dat, vreau să vă gândiți la asta. Așa de absurd au ajuns încât dădeau zecioală din mărarul din grădină. Nu încercați să vă gândiți. Merg în grădină și ei. 1, 2, 3, 4, 5, ajung la 9. Stai mei, 1, a, Domnul. Pe bune că așa făceau. Scrie în Biblie. Da? Erau farisei care nu mergeau pe stradă decât așa să nu vadă vreo femeie trecând pe lângă. Farisei ar fi fost cei mai meseriași membri din biserică, că ei nu greșeau cu nimic. Nu îi chemai la disciplină veci. N-aveai treabă cu ei în birou. Ok. Apoi, un al doilea lucru, vechiul legământ a avut de-a face cu conformarea. După conformarea omului cu legile lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat legi și omul trebuia să se conformeze acelor legi. De acord? Să nu faci, să nu ucizi. Normal, nici acum nu ucidem. Ba, mai ucidem. Mamă, cât ucidem. Ai auzit ce a făcut sora? Dar spun să ne rugăm pentru ea și după aia o omori. Ai desfințat-o, s-a terminat cu ea. Da. Oamenii se conformau. Cine nu se conforma avea probleme. Apoi, un alt lucru al vechiului legământ este avea de-a face cu exteriorul. Cât de bine arătai pe exterior, cât de spiritual arătai pe exterior. Și știți ce spune Iisus despre oamenii aceștia care erau model în respectarea legii mozaice, în exterior, în conformarea după lege, știți cum îi numește Iisus? Morminte văruite. Știți de ce? Pentru că lucrurile exterioare nu pot schimba interiorul. Nu era rău că erau văruite. Rău erau că erau moarte pe interior. Asta era marea problemă. Acum, noul legământ. Noul legământ pune accentul pe ce Dumnezeu a făcut pentru om. Noul legământ pune accentul pe, acum vă rog frumos să rețineți, lucrarea terminată a lui Hristos la cruce. Când Iisus a spus s-a sfârșit, de fapt a spus a fost făcut complet. Pe asta pune accentul. Nu pe ce facem noi pentru Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că toate faptele noastre bune, Biblia spune că sunt o haină murdară și noi cu asta difilăm. Acum, o să ajungeți mai târziu să vedeți că, de fapt, noi trebuie să excelăm în fapte bune. Dar nu asta ne justifică. Ok. Un al doilea legământ. Un al doilea lucru. Noul legământ are de-a face cu transformarea omului. Nu cu conformarea. Iisus a venit ca noi să fim transformați din interior. Să fim omul ascuns al inimii. Dacă ești cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Da? Pentru că inclusiv Vechiul Testament spune cum gândește un om în inima lui, așa este el. Numai că legea n-a putut să schimbe cum gândește. Legea l-a putut să-l oprească să nu facă ce gândește. Înțelegeți? Și este foarte important să înțelegem că lucrarea lui Hristos este terminată. Știți ce înseamnă asta? Tot ce avem nevoie pentru viața asta pe pământ, să trăim evlavioși, să reprezentăm pe Hristos, a fost făcut. Toate binecuvântările de care tu ai nevoie, fiecare din noi, ascultați-mă, pentru orice om care se naște pe planeta Pământ, toate binecuvântările, nevoile și tot ce are el a fost făcut complet la Golgota. Dumnezeu nu mai trebuie să scoată ceva din joben. Nu mai trebuie să facă ceva. Pentru că lucrarea a fost terminată. Apoi un alt lucru important este Dumnezeu transformă interiorul pentru ca apoi tot ce vine din relația de dragoste cu Dumnezeu să se reverse în exterior omului și în societate. Și acum, dacă ar fi să facem o definiție al Noului Testament, ar suna cam așa. Iisus spune, eu am dat totul. De fapt, este versetul în Biblie care spune, cel cine l-a dat pe Iisus Hristos, cu undeva la toate lucrurile, împreună cu El. Tatăl Fiului cel Mare, din pilda Fiului Risipitor, spune, și Tatăl Fiului cel Mare reprezenta pe Dumnezeu. Spune așa, fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Tot ce am eu este al tău. Iisus a dat totul. Și acum știți care trebuie să fie răspunsul nostru? Dacă Iisus spune, am dat totul pentru tine, răspunsul nostru ar trebui să fie, Iisuse, dau totul pentru tine. Pentru că vreau să vă închipuiți la asta. Dacă un cerșetor trebuie făcut prinț, până nu renunță la tot ce înseamnă cerșetoria lui, nu poate intra în statutul de prinț. Chiar dacă el îl are, el îl are, de drept e prinț, de fapt este ceea ce trăiește. Așa că trebuie să dăm drumul la toate lucrurile. Știți, este o melodie, nu știu dacă voi o cântați. La noi se cânta un timp în biserică, voi corenunța la ea, cred că le-a fost frică. Tu nu renunți până când nu-ți dau tot. Asta doare. Dar-i sănătos. Ok. Și acum vreau să mergem pe Evanghelia care este vestea cea bună. Vestea cea bună nu înseamnă doar plecarea în cer. Cu asta se termină. Este finalul veștii bune. Când noi vom merge în cer, când vom fi glorificați, când vom vedea pe Iisus așa cum este și vom deveni în trup de slavă ca El, da? Nu vom deveni Dumnezeu, ci vom deveni ca El. Lucrurile acestea se vor termina, dar aceasta este doar o parte din Evanghelie. Vestea bună, și de acum o să o folosesc în loc de Evanghelie, veste bună, este că noi am fost creați să fim făpturi noi, unu, care trăiesc o viață nouă, doi, prin care Iisus se manifestă, trei. Da? El este viața noastră, patru, și ne-a dat toate lucrurile din belșug, pentru ca ele să curgă din noi către alții. 5. Acum vreau să vă gândiți, știți de ce diavolul ne-a furat toate lucrurile astea sau ni le-am minimalizat ca să nu avem impact în lumea în care trăim. În primul rând, noi o să fim văduviți de tot ce are Dumnezeu pentru noi. Și un al doilea lucru, oamenii care trebuie să ajungă la Hristos nu pot să ajungă pentru că noi avem o părere foarte pocăiască, modestă despre noi. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a făcut o nouă creație. Acum vă rog să rețineți. Ați auzit foarte des punându-se și o să vă, poate că o să vă scurt circuitez aici, dar o să vă explic și de ce. Eu nu sunt decât un păcătos. Ați auzit? E la mod în biserică. Dă bine la auzi. Doamne, eu nu sunt decât un păcătos. No, hai să luăm puțin pas cu pas. În primul rând, Iisus pentru cine a murit? Pentru cine a murit Hristos? Biblia spune, Hristos a murit pentru cei? Păcătoși. A murit pentru păcătoși, ca păcătoșii să devină doar niște păcătoși. O rezolvat problema, așa-i? Iisus a murit pentru păcătoși, ca ei să devină păcătoși. Iertați, sună bine. Nu, ascultați-mă bine. Un om își ispășește pedeapsa în închisoare. Și după ce este în închisoare, el este un hoț care s-a ispășit pedeapsa. Am o întrebare. Ce șansă are omul ăsta să se integreze în societate dacă el, mai departe, e un hoț? Niciuna. 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 Biblia spune așa. Hristos a murit pentru cei păcătoși ca ei să nu mai fie doar niște păcătoși, ci să fie neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Scrie în Biblia asta. Cum ar fi când cineva te întreabă, cum ești? Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Sună arogant? Nu. Sună biblic. Când eu spun mai puțin de atât, spun că Iisus Hristos nu și-a făcut cum trebuie treaba. Spun că, ok, Biblia spune, dar dacă te uiți faptic la ce facem noi și am de ales între cuvintele care îmi sună în ureche de la oameni, de la religie și cuvintele care sună de la Dumnezeu. Ok. Dumnezeu nu vrea să ne îmbunătățească. Noi avem impresia, undeva am fost învățați că creștinismul înseamnă ceva de genul ăsta. Hristos te mântuie, te scoate din lume, te aduce în familia lui și apoi se uită la tine și îți spune, nu, acum să te văd cum trăiești. De acum încolo trebuie să-ți îmbunătățești faptele. Trebuie să-ți îmbunătățești atitudinea. Trebuie să-ți îmbunătățești cuvintele. În special, trebuie să iubești. Nu. Hai să vă spun o întrebare faină, îmi place. Biblia mea spune că dacă nu iubim pe omul pe care îl vedem, mințim dacă spunem că iubim pe Dumnezeul pe care nu-l vedem. De acord? Biblia spune că trebuie să ne iubim vrăjmașii. Ok, care om poate să facă asta? Nu ne iubim nici măcar soacrele cum trebuie. No, hai să vă spun mai dur. Atâtea probleme sunt în familiile creștine și atâta dragoste condiționată între soț și soție că la consiliere îți vine să o iei razna. Te uiți la oamenii cu care vorbești și te întreb, bă, voi ați citit vreodată Biblia? Ați înțeles că Biblia spune că soțul și soția trebuie să fie? Cum? Yes! Una! Voi vă dați seama ce? Eram o dată la noi în biserică și mulțumeam Domn. Asta a fost, asta e tare. Eu am așa că o ieșire în decor foarte spirituală. Și eram în față, spun, Doamne, să mulțumesc că sunt un soț de treabă. Nu, pe bune, chiar sunt. Așa, iubita. Ce spune ea pentru mine e lege. Și ea știe că chiar dacă la început protestez vehement câteodată și spun nu, nu, ea se uită la mine, zâmbește că știe. Ok. Și mulțumeam Domnului, Doamne, să mulțumesc că sunt om de treabă, că soț spiritual, tată bun, chiar îmi onorez soția. Și Iisus a venit la mine și m-a întrebat, Aline, tu îți iubești și îți îngrijești soția? Și a spus, da, Doamne, știi asta. Așa cum fac eu cu biserica. Și atunci am avut revelația de comportamentul lui Hristos cu biserica. M-am făcut mic, m-am dus în spate la nevastă mea și mi-am cerut iertare că nu soț cum trebuie. I-am spus că am stat de vorbă cu Iisus. No. Acum, întrebare simplă. Biblia spune că n-a fost niciun om în afară de Hristos pe fața pământului care să poată îndeplini cerințele lui Dumnezeu. De ce aveți impresia că noi o să putem? Nu o să putem. Și atunci Dumnezeu avea de ales. Ori ne ține mai departe în lege și ne căsăpește pe toți, ori ne face făpturi noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus! Dacă creștinii încep să creadă asta, toate cele vechi s-au... Hai să vă spun o chestie tare. Știți ce spune Biblia în Efeseni, capitolul 4? Că omul cel nou cu care noi ne îmbrăcăm este făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprienire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Este ale noastre. Noi nu trebuie să facem nimic pentru ele. Nu trebuie să improvizăm sau să îmbunătățim firea noastră. Nu, ci trebuie să ne îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Există un om nou, cele vechi s-au dus și oamenii spun, dar păi știi cum e, așa e el. Păi dacă așa e el, nu l-a întâlnit pe Hristos, că el trebuie să fie ca și Hristos. Te-ai pricopsit când te-ai măritat cu ăsta. Avem chestiile astea la pocăință. Mă, așa și eu mai... Tot seamănă cu tatsu. Sau că mi-ai auzit asta la nevastă, mi-a interesat să ne căsătorim. Nu te mărita cu ăsta, că ăsta tot e cu, seamănă cu tatsu. Și știți ce înseamnă asta? Tatăl meu a fost de 16 ori la dezalcoolizare. Extrem de violent. Spărgea tot, noi aveam Crăciunurile foarte ferice, ningea în casă că n-aveam geamuri. Și era frumos cu sarmale pe jos. Așa știa tata. Și soacra mea l-a văzut pe tata și eu zic la nevastă, mă cheamă ca pe tata, Viorel. Și pe mine mă cheamă Viorel, vezi? Așa care au numele Viorel sunt foarte deștepți. Ok. Și soacra mea, i-a spus, nu te mărita cu el. Numai că atunci când m-am căsătorit, eu am spus așa. Eu ori semăn cu Hristos, ori am dat-o în bară. Copiii mei nu o să moștenească blestemul cum l-am moștenit eu de la tata. Eu să moștenească binecuvântarea, pentru că eu sunt omul lui Dumnezeu. Eu trebuie să înțeleg, dragii mei, nu vă mai etichetați după greșeli. Etichetați-vă după ce Biblia spune. Cele vechi s-au dus, eu nu mai am probleme cu nervii. Eu nu mai am probleme să fiu apucat. Eu nu mai am probleme cu amărăciunea, pentru că Hristos m-a făcut o făptură nouă. Trebuie să ne hotărâm. Ori ne-a făcut, ori nu ne-a făcut, ori ne-a dus cu preșul, trebuie să ne hotărâm ce credem. Pentru că biserica atâta o lălăie. Ne-a făcut, dar nu ne-a făcut. Suntem, dar nu suntem. Cumva ne-o zis ceva, dar care nu e adevărat pentru viețile noastre. Ăla este idealul. El e idealul, e acolo și noi suntem în Patagonia. Și toată viața noastră ne luptăm să atingem idealul. Și când nu le reușim, știți ce facem? Lăsăm armele jos. Și spunem, noi pentru mine. Așa au furat diavolul viețile creștinilor. Pentru că ei n-au înțeles că sunt făpturi noi. Ascultați-mă bine. Dumnezeu nu glumește cu viața ta. El a știut. El a știut că tu nu o să poți. A știut. De asta a fost dată legea. Nu ca să ne facă mai buni, ci ca să ne arate cât de răi suntem. Uitați-vă în Biblie. Legea n-a fost dată ca să-l facă bun, să împuternicească omul. Biblia spune că legea a împuternicit păcatul și omul a murit. Și ca răspuns, Hristos a venit și ne-a făcut creații noi. Biblia nu glumește. Termenul din greacă spune că ești o creație nouă, nu mai ești creația căzută în păcat. Noi avem, dacă vreți, identitatea noastră este în Hristos. Ok. Până când nu acceptăm că suntem, astea toate sunt din Roman capitolul 8. Hotărâți de Dumnezeu și Biblia spune mai dinainte. Termenul mai dinainte se referă la întemeierea lumii. Ok. Noi suntem hotărâți de Dumnezeu mai dinainte. Altă chestie. suntem chemați de Dumnezeu mai dinainte. Ascultați-mă, ai fost hotărât de Dumnezeu mai dinainte să fii neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Ai fost chemat de Dumnezeu să trăiești în felul ăsta. Apoi, ai fost îndreptățit, justificat mai dinainte. Și nu pe baza ceea ce ai făcut tu, ci pe baza ceea ce a făcut Hristos. Ok? Și apoi ultimul lucru. Ești glorificat de Dumnezeu. Scrie în Biblie. Glorificarea ultimă va fi în cer. De acord. Numai că există o chestiune pe care Dumnezeu o pune în noi, care este din natura lui Dumnezeu. Acum, dacă nu credem asta, nu vom trăi așa. Exact ca la mântuire. Hristos a murit ca toți oamenii să fie mântuiți. Sunt toți mântuiți. De ce? Că nu-s bun, că-s răi, că-s... Ci pentru că nu cred. Dar cine nu crede? Ioan 3:18. A și fost judecat, nu pentru că a fost mai păcătos ca altul, ci pentru simplul fapt că n-a crezut rezolvarea lui Dumnezeu pentru situația lui. E simplu. E așa. Dacă vine sfârșitul lumii aici, în zona asta, se prăbușește toată Dumbrăvița și aveți în față un autobuz sau 5 autobuze care vă scapă. Cine urcă în autobuze, scapă. Nu o să vă întrebe nimeni câte fapte bune ai făcut azi. Nu urce în autobuz, nu. Cine o să moară este pentru că n-a crezut că nu, n-a urcat în autobuz și n-a scăpat de acolo. Înțelegeți? Asta e oferta lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Apoi, un alt lucru. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a creat făpturi noi pentru o viață nouă. Roman 6:3. Pune-l, te rog frumos. Eu o să vă citesc. A apărut? Nu. Îl citesc până apare. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață îmbunătățită. O viață mai spirituală. Ascultați-mă bine. Dacă a murit împreună cu Hristos și în textul original nu spune dacă, ci spune pentru că. Pentru că a murit împreună cu Hristos, vom și învia în viața nouă împreună cu Hristos. Nu este datorită nouă, ci este datorită planului suveran al lui Dumnezeu. El a gândit lucrurile să funcționeze așa. Și ne-a dat o viață nouă în care să trăim. Acum vreau să vă gândiți. Cum ar fi să ai o viață în care nu ești frustrat? Că tu ești o făptură nouă. Am o întrebare. Se poate ca o persoană acceptată total, iubită total, da? În care Hristos locuiește, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Gândiți-vă la asta. Noi spunem, eu sunt doar un păcătos. Tu ești templul Duhului Sfânt. Eu sunt doar un păcătos. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt locuiesc în tine. Eu sunt doar un păcătos. Iar celui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât credem sau gândim. Prin puterea care lucrează în... Eu sunt doar un păcătos. De asta nu avem impact. Pentru că nu înțelegem ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Noi suntem doar niște păcătoși fără Hristos, dar noi nu suntem fără Hristos. Hristos locuiește în noi. Noi suntem făpturi noi. Așa spune Biblia. Înțelegeți? Viața nouă. Dacă nu trăim viața nouă pe care Iisus ne-a dus-o prin învierea Lui, trăim prea puțin. Pentru că Dumnezeu nu vrea să îmbunătățească viața noastră. Atunci când m-am căsătorit, am spus așa. Familia mea va fi binecuvântată. Copiii mei vor fi binecuvântați. Pentru că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu și când spun slujitorul lui Dumnezeu, nu mă refer la pastor, ci mă refer la copila lui Dumnezeu. Da? Și Dumnezeu are lucrurile astea pentru mine. Și atâtea le-am băgat în cap la copiii mei chestia asta, până când ori înțeles-o, ori priceput-o și a început să o trăiască. Pentru că asta a gândit Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu glumește. Voi știți că este o traducere la versetul care spune tot așa în înnoirea vieții ar trebui să umblăm și noi. Și este decizia noastră dacă umblăm sau nu. Dumnezeu nu a glumit, că a spus vă pregătesc o viață nouă. Dar de fapt, nu-i chiar așa cum am zis. lucrurile stau că voi o să vă chinuiți, nu o să vă iasă. O să dați cu capul și o să vă dați seama că de fapt sunteți niște creștini, vai, așa, un fel de râme spirituală care vă chinuie pe pământ, pe pământ, pe pământ. Vai de noi, știi cum e, cum facem noi pocăiții, da, cum fac pocăiții? Cum o duci, frate? Ca pe pământ. Serios? Păi atunci începe să te rogi. Vine împărăția ta precum în cer, așa și pe? Așa în familia mea. Hai să nu mai ducem cap pe pământ. Știți că Hristos, atât timp când a fost pe pământ, o schimba lumea? Ia gândiți-vă bine. Încercați să gândiți asta. Într-o dimineață se scoală Iisus și stătea pe marginea, mergea el să roage pe munte, spune Biblia, și stătea acolo și, pe munte și se ruga și l-au căutat ucenicii și nu l-au găsit. Și au mers dintr-o dată Petru zice la el și spune, ce faci, Iisuse? Petre, lasă-mă azi. Azi n-am un vibe bun. Îmi dau seama că ăștia nu umblă decât ca să le mulțesc pâinile, știi? Câteodată m-am săturat. Le spun adevărul. Și ascultă-mă, eu le citesc mintea. Știu ce gândesc. Și gândesc nașpa despre mine. Mi s-o făcut lehamite de ei. Nu mai am chef, na. Tu nu ai de unde să pricepi, că tu nu treci pe unde trec eu. Așa că, tu te vezi de treaba ta, ascultă firea, că tu ești bun la asta, fă ce-ți trece prin cap, vine și dă-mi câte un sfat de alea să te ferească Dumnezeu și... Că la asta te pricepi. Bat, ceartă-te cu ceilalți care o să fie liderul și lasă-mă pe mine în pace. Cum era dacă Iisus făcea așa? Cum era? Vreau să vă gândiți că Biblia spune, cum este El, așa suntem și noi în lumea asta. Stați, o iau de la capăt. Cum este El, așa suntem și noi în lumea asta. Pe cum ar fi ca Iisus să spună, Iisuse, ce faci? Nu sunt decât un păcătos. Cum ești? Greu cu viața pe pământ. Cum este El, așa suntem și noi în lumea asta, oameni buni. Biblia spune că Iisus a venit ca să fie cel din tâi, dintre mai mulți, frați. Ok. Nu, noi nu putem produce vieți schimbate. Nici făpturi noi. Care din voi a încercat să fie mai bun? Cui i-a ieșit? Eu mi-am propus. Dacă nu mi-am cerut iertare la nevastă, eu sunt un tip foarte exploziv. Adică eu vor... Nevastă mea, o să vă zic, asta e dat din casă. Știți cum îmi zice nevastă mea câteodată? Nevasta gâlcevitoare. Să știți că eu mi-am dat seama când am făcut studii despre familie că o trebuie să facă popă, că-s femeie. Păi nu ați învățat asta. Femeia are nu știu câte 10.000 de cuvinte și bărbații jumătate. Ați auzit asta, da? De-aia femeile vorbesc mai mult. Nu, eu nu vorbesc mai mult. Eu vorbesc de 10 ori mai mult ca nevastă mea. Nu, altfel. Oameni buni, eu vorbesc în continuu. Și le-am spus celor membrilor noștri din biserică, știți cum spune Biblia? Cine vorbește mult, nu se poate să greșească. N-are cum. Da. Asta fac și mi-am propus. Și ascultați-mă, eu vă spun sincer. Am vrut să-i depășesc în pocăință. Să fiu cel mai pocăit pe toată România. Nu vedetă, nu m-a interesat vedetă, ci pocăit. Obsesia mea, asta e parte bună, este să fiu, să pot să trăiesc ca Pavel. Azi, Doamne, uite, asta vreau. Nu mă interesează amvoane, chiar dacă îmi plac. Nu mă interesează alte lucruri. Vreau să trăiesc ca oamenii tăi. Să văd cum e. Vă dați seama cum e să fie Iisus prietenul tău lângă tine tot timpul. Cum e să știi ce are el de gând. Cum e să fii pe corabie care duce la Roma, să prăbușește și să le spui liniște. Un înger a venit azi noapte la mine, nu moare nimeni. Nu părăsiți corabia. E ok. Tu ești dus în lanțuri și tu devii capitanul. E fain așa. Și mi-am propus asta. Și mi-am propus asta în fiecare luni. Și m-a ținut până miercuri. Pentru că eu nu pot să mă transform. N-am cum. Transformarea, scuzați-mă, am fost depistat cu laringita acută. Ieri. M-am rugat azi să nu tușesc. Ok. Dar zic că tot nu pot să nu vorbesc. N-am cum. La rangit ar trebui să taci. Azi dimineața am vorbit în continuu după ce m-am trezit cu soția mea. Ok. Eu nu pot să mă transform. De aceea am nevoie de Hristos. Eu nu pot să-mi schimb viața, dar El o are deja schimbată pentru mine. Dacă noi am înțelege că nu există nimic pe lumea asta care să ne afecteze, pentru că suntem făpturi noi, pentru că suntem oameni noi, gândiți-vă bine, cum e posibil ca oamenii de lângă noi, atitudinea lor, să ne determine atitudinea noastră? Cum e posibilă chestia asta? Când noi am fost acceptați de Hristos, de ce avem nevoie de acceptarea lor? După ce predic, vine unul la mine și spune, cam nașpa. Mi-a distrus ziua, săptămâna. L-ați văzut vreodată pe Iisus făcând asta? Știți ce eu spus? Vorbirea este, asta este prea de tot. Cine poate să o înghită? Și Iisus nu se explică. Nu, stați mă, stați, eu de fapt am vrut să zic. Era doar parabolă, era doar o înțelegere greșită a voastră, că nu trebuie să mă mâncați pe mine. Și vorbeam despre cină, vorbeam despre semnătate, era simbolism. Nu face asta, merge la ucenici și spune, voi nu plecați. Foarte interesant. Și de ce? Pentru că nu avea nevoie de aprobarea oamenilor, că avea aprobarea Tatălui. Marele problemele noastre de frustrare și de amărăciune este pentru că prea mult avem nevoie de aprobarea celor de lângă noi când avem aprobarea celui de sus. Avem acceptarea celui de sus. Avem dragostea celui de sus. Cum poți să fii frustrat când Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică? Cum poți să fii frustrat când tu ai cunoscut și Biblia spune și noi am cunoscut din plinătatea Lui și favor nemeritat după favor nemeritat? Cum poți să trăiești asta? Știți de ce? Pentru că diavolul ne-a furat înțelegerea și e timpul ca biserica să se ridice. E timpul ca să înțelegem că noi am fost creați să fim altfel după chipul lui Hristos. De fapt, noi suntem Hristoși mici pe pământul ăsta. Unde suntem noi, vine schimbarea. Pentru că împărția e în noi. Pentru că lumina... Biblia spune, gândiți-vă, voi sunteți lumina lumii. Cum ești? Frustrat. Nu merge. Știați că cu cât problemele sunt mai mari și ne storc mai mult, cu atât mai mult Hristos ar trebui să iasă din noi? Pentru că cetățenia noastră nu e în lumea asta! Nu e de aici! Noi suntem altceva! Dacă biserica înțelege asta, o să trebuiască nu s-o dubla, s-o triplați chestia asta. Că nu o să aibă oamenii loc. Apoi un alt lucru important este că vestea bună este că Iisus a venit să locuiască în tine. Galateni 2:20, puteți spune BVA-ul dacă nu-l citez eu. Dacă aveți BVA-ul. Aici Biblia spune așa. Eu o să citesc BVA-ul, nu asta îl vedeți acolo. Am fost crucificat împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar ce trăiesc nu mă mai reprezintă. Ci Hristos este Cel care trăiește în această viață în mine. Astfel, eu îmi trăiesc viața pe pământ din credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a oferit pe sine însuși ca sacrificiu pentru mine. Viața asta pe pământ nu mă mai reprezintă pe Hristos. V-ați gândit vreodată că noi am murit? Am o întrebare simplă. Ați încercat să jigniți un mort? Câte zile au fost supărat pe voi după aia? Ați văzut vreun mort certându-se cu nevastă sa? Poate un viat, eu mai zis vreo două și după aia mâine înapoi. Problema noastră cea mare este că nu înțelegem că noi am murit. Am murit. Știți că împreună cu Hristos au murit toate tâmpenile pe care le-am avut. Mândria, au murit acolo. Las-o mortă. Nu spurta de grijă. Vai, am fost jignit. Cine el să vorbească cu mine? Întrebare, dar cine ești tu? Tu ești mort. Gata. Și atunci nu ai motive să te simți frustrat. Morții nu se frustrează. Morții nu sunt conduși de fire, morții nu au pofte, morții nu reacționează, doar dacă am murit putem trăi. Și chestiunea cea mai faină este că Hristos trăiește în mine. Și noi ne punem întrebarea, oare pot să fac ce m-a chemat Dumnezeu? Dar nu trebuie să faci tu. Hristos trăiește în tine. O face El. Doar dă-i voie. Știți ce trebuie să faci? Ca Iisus să aibă loc să trăiască, trebuie să te dai tu la o parte. Pentru că marea majoritate a creștinilor au mâinile puse pe volanul vieții și roagă pe Dumnezeu să le bine, nici măcar nu îl întreabă direcția. Adică noi suntem așa. Doamne, eu am un plan, am un gând, fac ce vreau și Tu trebuie să binecuvintezi ce fac eu, că dacă nu, eu mă burzulesc. Da? Aia înseamnă, eu trăiesc tot și Hristos vine și El din când în când, îi spune, îți place? Dacă nu-ți place, ne certăm. O să spun, dar de câtă vreme te-am slujit-o pe tine? Acum nu-ți place ce fac eu. Nu, Biblia spune că Hristos vrea să trăiască prin noi. Înseamnă că prioritățile Lui devin prioritățile și ale noastre nu mai există. Înseamnă că ați auzit vreodată, eu nu pot să... Sunt alții care sunt sangvinici. Eu sunt așa. Mie îmi plac oamenii. Eu pe toată lumea o în brațe. Cred că într-o zi mă trezesc cu o paletă. Adică eu dacă te cunosc de 3 zile, a 4-a zi te-am luat în brațe. Așa se... Și când stau de vorbă cu cineva, nu mă pot abține să-l pun mâna pe el. Nevastă mi-a spune, dar nu pune mâna! Dar trebuie să-mi spune tot timpul, că eu așa fac. Eu sunt total opusul la pastorul noastră. El e rezervat. Mie îmi place așa. Mie mai ce mi-ar place. Mi-ar place să fiu așa. Dar nu pot. Ok. Și noi spunem, dacă aș fi sangvinic, i-aș iubi pe oameni. Eva îmi spune, soția mea îmi spune, pentru tine e ușor. Am spus și pentru tine, Hristos trăiește în tine. E la fel de ușor ca pentru mine. Dacă Hristos nu poate ca să te influențeze, de ce poate... V-ați gândit? Mă, eu m-am certat cu El, dar El a început. Deci El te-a influențat. Dar Duhul Sfânt din tine, ce-a făcut? Ăla nu te-a putut influența. Sfânta Treime, că tu ești templu. Ce fac acolo? Nu te pot influența. Ascultați-mă. Vă dau un sfat. Când vă vin, bărbaților, când vă vin nervii, că aveți dreptate, că ați zis că nevestele noastre, noastre, eu așa, ele cu mâți, da? Și vă vine să vă certați, te uiți la ele, te uiți la ea și spui, asta sunt eu, dar eu nu mai trăiesc, sunt mort. Hristos trăiește în mine. Și spune-i soției tale ce ar spune Hristos. Care e ăla care e în lege? Încă sunt oameni în lege la voi. Da, hai, apropo, știți ce înseamnă pocăiești? Noi avem o idee greșită despre pocăiește-te. Pentru noi pocăiește-te înseamnă schimbă-ți comportamentul. Nu, pocăiește-te înseamnă schimbă-ți mintea. E simplu. Adică poți să-i spui, iubita, uite-te, dar fiți deștepți. Dacă îi spui pocăiește-te, s-o termina cu mâncarea pe o săptămână. Spune, dacă o întreb, ce facem? Ne pocăim, ținem post amândoi. Gata, mâncare, tot. Dacă îi spui, iubita mea, cred că ar trebui puțin să schimbăm lucrurile astea. Uite, eu încerc să-mi schimb modul meu în care te tratez pe tine, modul în care gândesc și vreau ca tu să faci asta. Vedem ce deștept. Și ai vorbit de pocăință. Dar noi folosim pocăința, nici măcar nu știm exact care-i definiția. Noi când îi spunem la unul, pocăiește-te, îl trosnim, parcă avem barosul la noi. Pocăiește-te! Știți ce a spus Iisus? Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. De fapt, a spus, dragii mei, schimbați-vă mintea. Împărăția mea e aici, vine. Ea este o împărăție nouă, o viață nouă, eu în voi. Dacă nu vă schimbați mintea, nu puteți înțelege asta, o să rămâneți mai departe religioși și nu o să fie pocăiți-vă, o să fie pocăiți-vă! Și nu o să fie eu vă schimb viața, schimbați-vă viața! Și nu o să fie sunteți făpturi noi, nu mai ai voie să faci aia! Știați că atunci când vin oameni la mine la consiliere și încep să-mi spună, nu uite-te, că mai vin, știți că pocăiții mai fac de astea. Vin la mine așa, cu capul jos, spune, știi, eu mai am un păcat. Mă uit la el, care? Mai fiștilesc. Nu știu care din noastră știți care e termenul, traducerea la fiștilit. E ceva ce l-a prins de la brichetă și fiștilești. Nu spui altfel că e păcat. Și acum, noi avem tendința să-i spunem, nu mai fă asta! Păi ascultați-mă, de-o veni la mine că nu mai vrea să fac asta. Faptul că eu îi spun să nu mai fac asta, n-a schimbat nimic. I-a spus ce vrea el, dar nu iasă. Și eu mă uit la ei și spun, știi, cred că focusul tău e greșit. N-ar trebui să te focusezi pe fiștilit, ci ar trebui să te focusești pe Hristos. Pentru că atunci când te focusezi pe Hristos, El este de ajuns, te schimbă din interior, îți curăță plămânii și o arunci tu singur. Asta înseamnă viață nouă. Cineva mi-a spus, eram la o întâlnire de pastori și mi-au zis așa, erau toți dați pe spate. Unii dintre ei au zis, măi, cineva de la noi din comitet a venit la noi și ne-a zis că i s-au aprins călcâile după colegă de lucru. N-a făcut nimic. Ia, dar nu știe ce să mai facă și are nevoie de ajutor. Și ăștia toți erau dați pe spate, se uitau unul la altul, vai ce-a făcut ăla. Și se uit, inclusiv atitudinea față de el a fost, cum ai putut să gândești? M-am uitat la prietenii mei pastori și am spus, bă, oameni buni, ăla a avut curaj. În biserică la voi o grămadă de oameni se confruntă cu chestia asta. Dar datorită atitudinii voastre față de problema lui, nu o să vină să vă spună niciodată când o să te duci să-l întrebi ce face, o să zică, slavă Domnului! Că așa am învățat pe oameni să se prefacă. Da? Și am spus, uitați-i, ce-ar fi să-i spuneți? Uite-te aici, tu nu ești vinovat că simți asta. Tu ești doar responsabil, Dumnezeu ți-a dat tot ce ai nevoie ca să ieși din situația aia, să o schimbi și să o corectezi. Vinovat înseamnă l-am băgat în pușcărie, l-am etichetat. Responsabil înseamnă l-am scos de acolo și i-am dat direcție. Hristos e în noi. Hristos trăiește în mine. Și eu mă gândesc, dacă mă duc pe stradă, oare să-i spun la ea despre Iisus? Nu, dragă, când nu-i spui, tu-i ții mâna gură, l-ai spus din tine. I-a stupat-o bine, nu vorbi cu el! Nu-l mântui, că dacă ne respinge pe amândoi. Dacă râde de noi. Și Iisus să spună, am fost răstignit pentru el. Dacă râde, e cea mai bună situație. Vă dați seama? Și apoi mai este un alt lucru. Hai să vă citesc asta. Dacă ai relație cu Iisus și identitatea ta, asta e tare, este luată din el, lucrurile de afară nu te vor schimba. Încă o dată. Dacă ai relație cu Iisus și identitatea ta este luată din el, cum este el, așa sunt eu. Copie identică. Știți că Biblia spune că atunci când eu mă focalizez pe el și nu pe păcatele mele, sunt schimbat din slavă în slavă în același chip cu al lui prin Duhul Domnului. Știți că spune asta? Și diavolul o să ne pune să fim concentrați pe greșeli, ca să nu ne concentrăm pe el. Că dacă ne concentrăm pe el, suntem transformați. Ok, când noi ne luăm identitatea din Hristos, lucrurile de afară nu te vor schimba, pentru că tu urmezi pe Iisus și nu lași oamenii să determine sau să schimbe cine ești. Și știți care va fi rezultatul? Ei vor fi schimbați! Cum ar fi ca atunci? Zilele trecute am avut o treabă tare. Trebuia să primesc mulți bani pentru mine, pentru alții puțin. Dar pentru mine erau foarte mulți și pentru firma mea și nu mi-au dat din primăvară. Din primăvară au tăcut camelci și o firmă așa de mare încât chiar dacă îi dau în judecată, îi dau degeaba. Și zilele trecute m-au chemat înapoi și în construcție așa funcționează. Nu-mi place aia, 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 nu-mi place aia. Și orice faci, tot se găsești unul la care nu-i place aia. Da. Și am dus băieții și am cheltuit o grămadă de bani și le-am făcut. Și la un moment dat administratorul de acolo, care mie îmi place, el mi-e drag de nu mai pot, mi-a zis, mai pune niște colțare, pentru care nu ne plătise nimeni și pentru care trebuia să ne dea măcar 1.000 de lei. Așa, de bun simț. O să mai puneți colțarele acolo, mai puneți trecerele de nivel alea între parchet și gresie. Și când mă gândeam, am zis, pe lângă că nu mi-or dă banii din primăvară, mi-or bloca firma. Ori venit băieții, am cheltuit încă 1.000 de euro ca să repar lucruri care nici măcar nu trebuia să le mai fac. Unele erau greșelile noastre, altele nu. Au venit electricienii după noi și electricienii ăștia unde vin, tăți strică. Na. Și noi trebuie să reparăm, pe banii noștri. No. Este cineva pe aici electrician? Să se ridice în picioare, să se pochească numele electricienilor. Ok. În timp ce mă gândeam la asta, Iisus îmi vorbea în minte. Dacă cineva te silește să mergi cu el o milă, mergi două. I-am pus toate alea frumos. I-am montat cu grijă. I-am dat silicon unde trebuie. Îmi venea să plâng. Îi spun, Iisuse, o milă jumate, n-ajunge. Și am mers două. Și de ce? Pentru că nu vreau ca presiunea să mă schimbe în om din lume. Vreau ca presiunea să scoate din mine pe Hristos. Cum ar fi ca scandalul de la... Câți dintre pocăiți se roagă, Doamne, vreau să-mi schimb serviciu. Aș vrea să lucrez între pocăiți. Nu! Du-te în lume și fie Evanghelie acolo! Presiunea trebuie să scoate din tine pe Hristos. Noi ne-am făcut cluburi de sfântomani. Nimeni nu ne deranjează acolo, că dacă ne mișcă puțin mai tare, este firea de bubuie. Dar așa că suntem între ai noștri, el are grijă, eu am grijă și dacă greșim amândoi, nu spunem la nimeni, spunem pastorului, aleluia, cu Domnul. Și totul e ok. Nu asta a avut Hristos. Mereți în lume între ei. Reprezentați-mă pe mine acolo. Dacă voi nu vă veți schimba și veți prezenta pe Hristos, ei o să se schimbe. V-ați gândit vreodată? Cum e că omul să te înjure, să te uiți zâmbind, le-ai spui, Iisus te iubește. Nu ar fi ala Hristos. Cum ar fi să fii acasă, să fii flămânz de nu mai poți și nevastă să fii dormit toată ziua? Și în loc să zici vreo două, să-i spui, ce faci, iubito, ești bine? Suna Hristos. Bărbații spun nu. Sună. Asta ne-a chemat Hristos să fim, ca mijlocul presiunii, să semănăm cu El. Asta e Evanghelia, El e noi. Și apoi ultimul lucru, și mă opresc aici. Vreau să înțelegeți un lucru. Ați auzit că dacă voi nu veți ierta, și verset biblic, nici Tatăl vostru cel din cerul nu vă va ierta. De acord? Nu, știți cum sună asta? Dumnezeu își reglează iertarea, noi suntem miezul. Dumnezeu îi reglează iertarea lui față de noi după iertarea noastră față de oameni. Dar Iisus a spus, să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat El. Nu există pe lumea asta un lucru pe care Dumnezeu ți-l cere și să nu ți-l fi dat înainte. Hai să vă citesc un verset fain. De fapt, este un verset care spune fără plată ați, fără plată să, ce? Ce ați primit? De acord? Am o întrebare. Cine crede că Dumnezeu ne cheamă să iubim necondiționat? Ridicați mâna. Cine crede că Dumnezeu ne cheamă să iertăm necondiționat? Cine crede de aici că Dumnezeu ne cheamă să ridicăm, să avem cuvinte pline de har, adică de favoare pentru oamenii care nu le merită? Noi să vă spun un lucru fain. Fiul meu era zilele trecute pe câmp și spunea, Doamne, eu chiar vreau să fac asta, dar nu pot. Vreau că atunci când oamenii mă presează să ieși tu din mine. Și Iisus i-a spus, Marcus, tu trebuie să înțelegi un lucru, că dacă îți cer asta ție, eu fac asta pentru tine înainte, într-un mod perfect. Voi vă dați seama că Dumnezeu ne iubește? Perfect! Vă dați seama că ne iartă? Perfect! Vă dați seama că ne acceptă? Perfect! Știți ce spune Biblia? Când cei neprihăniți făcuți desăvârșiți, compleți. Noi suntem așa. Și nu datorită nouă, datorită Lui. Pentru că El nu ne cere ce nu ne-a dat. Oamenii nu iubesc pentru că nu cunosc dragostea Lui Dumnezeu. versetul la care spune cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, nu sună așa. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu, ăla sună așa. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și acum când intri și ești îmbrăcat în dragoste, ce crezi că o să faci? Care o să fie reacția ta normală? Știți că atunci când îl acceptăm pe Hristos cu tot ce a făcut El pentru noi, trăim din greșeală mai sfinți decât ne-am propus noi vreodată. Din greșeală trăim sfinți. Pentru că curge din noi, din inima lor vor curge izvoare de apă vie, cum spune Scriptura. La asta ne cheamă Dumnezeu. Hai să vă citesc un verset fain. 1 Petru 4 cu 17 la 19, NTR-ul. Cred că NTR-ul parcă l-am văzut la voi. 1 Ioan, nu Petru. 1 Ioan 4, 17 la 19. Pune-l, te rog frumos. E un verset așa de fain. În felul acesta, dragostea este făcută unde? Unde? Observați un lucru. Înainte să fie pentru alții, dragostea trebuie să fie completă. Adică știți că la desăvârșit nu mai poți adăuga nimic? Gândește că dragostea lui Dumnezeu în tine, în tine, nu teorie. Noi spunem așa, Dumnezeu ne iubește. Bă, dar dacă greșim, cancer, osteoporoză, aia nu-i dragoste. Aia nu-i dragoste. Dragostea trebuie să fie desăvârșită în noi, pentru ca să avem îndrăzneală în ziua judecății. Fiindcă lumea aceasta, cum este El, cu dragoste desăvârșită, așa suntem și... Ne-a dat ca să dăm mai departe. Pune versetul următor. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica poartă cu ea pedeapsa pentru greșelile făcute. Când noi trăim în dragoste, nu există condamnare. Am o întrebare. Ne cere Dumnezeu să ne iubesc, să iubim pe oamenii care ne greșesc? Ne cere? Ne cere să iertăm? De câte ori? Aia a fost în lege 70 de ori câte 7. Acum în continuu. De ce credeți că El nu face asta? De ce avem impresia că Dumnezeu... Vi s-a întâmplat vreodată? Mă, să fi făcut aceeași greșeală. Noi bărbații facem asta la neveste. Care bărbat i-a fost rușine să-și mai ceară scuze? Ai făcut-o din nou. Eu pățesc asta. Mă duc iar și zic, iubita, ți-am promis, dar na, ia, nu. Mi-e rușine? Acum nu de mult a fost cu mașina și am avut o ieșire în decor. Și conduceam. Și iată cea. Nu mă poate enerva mai tare ceva, sau nu enerva, că nu eram nervos, deranjat. Mă durea sufletul de cât tăcerea ei. Și conduceam. Și atâcea. Și conduceam. Și atâcea. Și la un moment dat m-am uitat la ea. Iubito, mă ierți? I-am zis da.
Stai pe drum, că avion am fost.
Pentru că noi avem nevoie de iertare. Ok, crede-ne că Dumnezeu face asta. Când copilul tău a greșit 100 oară în aceeași chestiune și cere iertare, îl omori, ce faci cu el? Îi dai două, îi rup o mână și îl trimiți în spital. Nu, de ce credem noi că Dumnezeu se comportă cum noi nu ne-am putea permite nici măcar să gândim? Noi nu ne permitem să gândim! Dar Dumnezeul cel plin de dragoste face asta! Că doar una e să fii plin de dragoste. Din plinătatea lui de dragoste, îl mai apucă. Nu e adevărat. Și pune versetul următor. 19. Uitați ce fain e ăsta. Noi, am vrut să-l pun pe ăsta, pentru că celălalt verset spune, noi îl iubim. Uitați ce scrie aici. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Când dragostea lui Dumnezeu intră în viața ta, când ești deplin acceptat, ești în siguranță, când atitudinea ta este influențată de relația cu El, identitatea ta este determinată de ceea ce El spune în cuvântul Lui peste tine, crezi că mai are vreo influență asupra ta ceea ce spun alții? Dar știți de ce ne supărăm când alții spun lucruri despre noi? Pentru că nu avem o identitate solidă în Hristos. Pentru că încă n-am învățat să acceptăm totul. Cum am putea să dăm totul? Vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu ne-a vorbit bisericii noastre că e timpul să fim ca și Hristos. Că e timpul să-L ducem pe Hristos până la marginile lumii. Că e timpul să-I arătăm oamenilor cum arată Hristos în epoca noastră modernă. Ca și mine și ca și tine. Că e timpul să trăiesc ca El, să reacționez ca El și când sunt stors să iasă Hristos din mine. Când sunt prins să iasă dragostea din mine. Nu e ușor. Știți de ce? Pentru că trebuie să ne schimbăm mintea. Ăla e singurul lucru care trebuie schimbat. Nu trebuie să schimbați nimic altceva. Nu trebuie să vă schimbați viața, aveți alta nouă. Nu trebuie să vă schimbați comportamentul. Aveți un comportament care seamănă cu Dumnezeu. Și trebuie doar să vă schimbați mintea. Să ne prefacem prin noirea minții ca să putem înțelege voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și perfectă. Când noi ne schimbăm mintea, lucrurile încep să vină. Așa că, dragii mei, cred că Dumnezeu, pentru timpul în care trăim, vrea să ne învețe că treaba noastră este să fim Hristoși în lumea asta. Să influențăm lumea. Că vine sfârșitul. Că o fi cei 7 ani, că n-or fi cei 7 ani, că biserica va fi răpită la mijloc, înainte sau după, că vom trece prin necazul cel mare sau nu vom trece, că vor fi nu știu câte trâmbițe sau nu vor fi, e bine să le știm, dar cel mai bine este să semănăm cu Hristos în timpul ăsta. Și asta vreau. Și acum o să vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că dincolo de toate lucrurile nașpa pe care le-am auzit, că diavolul are un plan și vrea să nebunească lumea de cap și eu sunt convins de asta. Că ăștia de la Davos au un plan pornit de diavol, că diavolul îi conduce și au planurile lor și agenda lor și vor să ne nebunească de cap. E adevărat și asta. Că guvernul nostru îi cu mâi și că nu știe să fie român. E adevărat și asta. Dar hai să vă dau o veste bună. Hristos are planul lui și planul lui superior. Eu vreau ca pe pământul ăsta să influențez oamenii, să fiu un Hristos, pentru că atunci când mă duc la El, să stau cu fruntea sus. Cu toate că El mă iubește. Cu toate. Mai mult decât acum. Nu o să mă iubească niciodată. Mai mult. Numai că cea mai mare fascinație a vieții mele este să pot fi altfel, să pot fi ca și Hristos între oameni. Să pot fi bun când oamenii sunt răi. Să pot răspunde cu dragoste la ură. Cum ar fi să fie așa? Să fiu calm și plin de Hristos când toată lumea e speriată. Știați că în mijlocul tumultului, Tozer spune asta, biserica ar trebui să fie neînfricată în mijlocul fricii? Asta ne cheamă Dumnezeu să fim. Și gândiți-vă, cum ar fi ca 400 de oameni cât sunteți aici? Oameni care sunteți chemați de Dumnezeu, decretați din veșnicie. Voi sunteți lumina lumii. Nu o să deveniți, nu schimbați-vă comportamentul sau dați drumul mai tare la variator, că lumina e cam mică, nu. Voi sunteți lumina lumii. Ok. Cum ar fi ca voi să duceți dragostea lui Hristos? Să fiți plini de bunătate. Să fiți plin de pace. Să te vadă vecinul că atunci când ți s-a întâmplat un lucru nașpa, tu nu ai fost frustrat. Ci ai putut să fii bucuros pentru că atitudinea ta este determinată de el și nu de situație. Cum ar fi să fie așa? Și asta e chemarea noastră. Vă dați seama ce impact am avea în lume. Și ascultați-mă bine ce vă spun acum. O să vedeți ce face Dumnezeu în următorii ani. O să trăim cea mai mare trezire pe care am văzut-o vreodată. Pentru că Duhul Sfânt începe să ne aducă aminte cine a creat să fim. Și nu ține de El, de noi, ci ține de El și de resursele Lui. Tată, mă rog acum pentru fiecare persoană de aici. Sunteți aici persoane care sunteți convinși de Duhul Sfânt. este revelația interioară pe care nimeni nu vă poate lua. În special între lideri, sunteți persoane care sunteți convinși de Duhul Sfânt. Că Biserica Lumina este o biserică chemată ca să fie o emblemă peste orașul Timișoara. Și voi știți asta! Și Dumnezeu o să lucreze în voi. Și acum vorbesc în special de lideri, Dumnezeu o să lucreze în voi. Tot mai tare, credința aceea în asemănarea cu Hristos. Și voi o să fiți oamenii care trageți după ei alți oameni, veți fi ca niște locomotive prin care alți oameni vor fi atinși, prinși în toată chestiunea asta, pentru că deja ceea ce faceți, deja ceea ce faceți cu un lucru este o chestiune care are impact, este o lumină și Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Mă rog o dată să spui mâna peste fiecare persoană intrată în locul acesta. Mă rog să se vadă așa cum o vezi tu. O persoană iubită, acceptată. O persoană plină de bucurie. O persoană plină de pace, pentru că tu așa ai creat-o să fie. Și mă rog să le dai înțelepciune, ca împreună cu tine, să accepte schimbarea pe care tu o faci și să trăiască în modul acesta. Binecuvintez acum această biserică care are o chemare extraordinară, care este chemată să fie altfel. Și îți mulțumesc că tu ai gândit asta despre ea. Tu ai gândit asta despre ea. În numele lui Iisus Hristos binecuvintez toți liderii și îl binecuvântăm acum pe fratele Claudius. Îți mulțumesc, Tată, pentru tot ce ai pus în el. Și îți mulțumesc că el înțelege și vede voia ta. Mă rog ca ceea ce, lumina pe care ai pus-o aici, să nu poată fi stinsă. Mă rog ca toate perceptele noastre omenești să nu știrbească din chemarea pe care tu ne-ai dat-o și din autoritatea pe care tu ai pus-o în noi. În numele lui Iisus Hristos, Tată, îți mulțumesc pentru acești oameni minunați. Îți mulțumesc pentru dragostea ta pentru ei. Îți mulțumesc pentru ce vei face în viețile lor și prin viețile lor mai departe. Îi binecuvintez acum. Și îți mulțumesc, Tată, că mai mult decât fac eu, că mai mult decât am gândit eu, este în inima ta de Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, Tată, m-am rugat. Amin.